Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Parlamentul moldovean a scos din codul penal un paragraf care permitea pedepsirea ziariștilor pentru calomnie. O oficialitate de la Consiliul Europei vede într-un recent articol din presa moldoveană un exemplu de ură și xenofobie. Într-un discurs rostit la monumentul lui Lenin, președintele Voronin a confirmat iminentele schimbări în programul Partidului Comuniștilor. Negocierile în problema transnistreană se vor relua luni, iar Rusia va fi reprezentată de un nou emisar. Începând de astăzi, vă propunem în fiecare joi o nouă rubrică semnată de Ilona Spătaru și numită Lumea din Jur. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Rebelii iracheni din Fallujah au, citez, zile, nu săptămâni, la dispoziție pentru a preda armele, a avertizat generalul american James Conway. Predarea armelor este condiția centrală a armistițiului negociat săptămâna trecută de reprezentanții coaliției internaționale și cei guvernului interimar irachian cu rebelii din Fallujah. În caz că această condiție nu este respectată, a mai declarat generalul Conway, forțele americane care au înconjurat orașul vor lansa o nouă ofensivă. Pe de altă parte, un alt general american, generalul Martin Dempsey, a apreciat că 40% din noile forțe de securitate irachiene nu își mai fac datoria, iar 10% au lucrat chiar împotriva intereselor americane în ultimele 3 săptămâni de ciocniri violente. La Londra, premierul britanic Tony Blair a precizat că nu va mări numărul trupelor britanice în Irak nici după atacurile teroriste de ieri de la Basra, soldate cu moartea a 68 de persoane. Basra se află în zona de securitate britanică. Ministrul polonez al apărării a declarat că Polonia își va menține trupele în Irak până la organizarea de alegeri generale. Cu toate acestea, prezența după 30 iunie, data la care ar urma să aibă loc transferul de suveranitate, va depinde de dorința noului guvern irachian și de o eventuală rezoluție ONU, a precizat ministrul polonez. Oficialități bulgare, pe de altă parte, au afirmat că trupele bulgare vor rămâne angajate în Irak, chiar dacă unii militari și-au exprimat dorința de a fi repatriați. O declarație similară a fost făcută de președintele Ucrainei, în timp ce Danemarca a informat că misiunea trupelor sale ar putea fi extinsă. La București, ministrul apărării naționale Ioan Mircea Pașcu a declarat că Ministerul Apărării nu a primit încă o cerere oficială pentru suplimentarea forțelor militare românești în Irak. Trimisul special al guvernului în Irak, Simona Marinescu, fusese citată în Jurnalul Național cu declarația că la Bagdad se discută acum despre o posibilă solicitare adresată României privind suplimentarea trupelor românești. Se pare că această solicitare și discuția în general a venit înainte ca Spania să anunțe că își retrage trupele din Irak. Potrivit mediilor de informare din Coreea de Sud, în Coreea de Nord a avut loc un accident de tren, soldat se pare cu aproape 3.000 de victime, morți și răniți. Aceleași surse, citând oficialități sudcoreene, arată că 2 trenuri de marfă încărcate cu țiței și gaze s-ar fi ciocnit în gara unui oraș situat la 20 de kilometri de granița cu China. Explozia ar fi distrus cartierul din jurul gării. Tot mediile de informare sudcoreene relatează că președintele nordcorean Kim Jong-il ar fi declarat starea de urgență.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Răspunzând unei cereri a președintelui Voronin, Parlamentul Republicii Moldova a scos astăzi din codul penal delictul de calomnie, o prevedere ușor de folosit împotriva ziariștilor incomozi. Când a lansat această propunere, la o recentă întâlnire cu ziariștii, președintele Voronin a prezentat-o ca pe un fel de mână întinsă presei și ca un pas spre standardele europene. Iată cum a reacționat la votul de astăzi din legislativ președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu.
Nu avem decât să salutăm, fiindcă este o măsură normală în care trebuie să existe o presă într-un stat democratic, într-un stat de drept. Este rezultatul presiunilor pe care le-a făcut societatea civilă și, în primul rând, organizațiile de media din Republica Moldova, chiar din startul apariției acestui cod penal cu articolele respective. Știm că inițiativa aparține președintelui Voronin și știm când a fost ea lansată. Lucrul acesta ar vrea să aducă capital de imagine pentru actuala putere comunistă. În susținerea noastră a lucrat și comunitatea internațională, mă refer la organizațiile de media, care au adresat scrisori directe președintelui Voronin încă anul trecut. Pentru noi considerăm că este o victorie, încă o victorie, și o asumăm această victorie celor care sunt intransigenți și celor care nu disperă în lupta pentru a instaura o societate democratică în Republica Moldova. Credem că este un succes al presei independente, al organizațiilor de media în primul rând și sigur că nu este pe placul autorităților ceea ce au făcut astăzi, este mai degrabă un lucru pe care ei și l-au impus.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor comentând votul din Parlament prin care a fost scos din codul penal delictul de calomnie. Rămânem în legislativul de la Chișinău cu relatarea următoare, consacrată unei noi confruntări, de data aceasta aproape fizice, între majoritatea comunistă și deputații creștin-democrați. Lina Grâu.
Cu câteva minute înainte de începerea ședinței plenare a Parlamentului, deputații creștini-democrați au blocat tribuna centrală a legislativului în semn de protest față de practicile abuzive ale partidului de guvernământ, desfășurând și câteva pancarte pe care scria "Demisia, jos mafia, jos corupții, jos hoții". Văzând acestea, majoritatea deputaților comuniști s-au ridicat de pe locurile lor și i-au îmbrâncit pe creștini-democrați, încercând să le smulgă pancartele. Câțiva deputați ai puterii l-au scos cu forța pe Vlad Cubreacov din sala de ședințe. Busculada a continuat în hol, unde Cubreacov a rămas față în față cu cinci deputați comuniști. Ofițerii din serviciul de pază au refuzat să intervină, invocând imunitatea parlamentară a aleșilor poporului. Incidentul s-a încheiat însă fără ca vreun deputat să fie vătămat, după ce președintele Parlamentului, Eugen Ostapciuc, a anunțat începerea ședinței plenare. Pe tot parcursul ședinței, tribuna centrală a rămas blocată, iar creștini-democrații au continuat să țină în mâini lozincile Demisia și Jos Corupții, care le mai rămăsese după încăierarea cu comuniștii. Discuțiile asupra proiectelor de legi s-au purtat de la microfoanele instalate în sală. Iată cum a explicat după ședință Vlad Cubreacov gestul deputaților creștini-democrați.
Cererile pe care le-am avansat în ședința trecută nu au fost satisfăcute. Este vorba de desecretizarea rapoartelor Curții de Conturi, de răspunsuri la interpelări cu caracter social pe care nu le primim. Conducerea Parlamentului sabotează, din păcate, deputații creștini-democrați și ascunde informația privind mafia comunistă care s-a încuibat în structurile de stat. Se fac lucruri murdare, nu există transparență în gestionarea bugetelor și persoane concrete, comuniști de frunte, profită, își îngroașă pungile, încălcând absolut orice lege din această țară. De aceea, vom continua să blocăm lucrările Parlamentului până când comportamentul conducerii va reveni în albia legii. Am fost agresați, agresiunea fizică a continuat într-o agresiune verbală. Acesta este în spiritul comuniștilor, este în stilul clasic dulce al terorii roșii lansate de Lenin.
Liderul opoziției centriste, Dumitru Braghiș, a insistat ca Parlamentul să ia o pauză pentru a aplana situația anormală ce prejudiciază imaginea Republicii Moldova. Propunerea sa a fost însă respinsă de majoritatea comunistă. După ședință, Dumitru Braghiș a declarat că, în opinia sa, dreapta și stânga parlamentară se susțin într-o campanie de imagine bine gândită.
Am impresia că, de fapt, este o campanie PR foarte bine gândită înainte alegerilor parlamentare care trebuie să aibă loc și atunci extremele politice din Parlament s-au înțeles pentru a, poate nu s-au înțeles, dar se ajută una pe alta pentru a-și promova imaginea. Consider că ele pot fi soluționate doar prin dialog.
Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat la sfârșitul ședinței că deputații majoritari elaborează modificări la regulamentul Parlamentului care să permită scoaterea cu forța din sală a deputaților ce blochează lucrările legislativului. Iată ce ne-a declarat Stepaniuc după ședință.
Ce campanie electorală? Oamenii deputați de la opoziție au pierdut acum sprijinul cetățenilor din teritoriu. Nu se pot întâlni colectivele, nimeni nu-i cred și metodele lor de lucru nu le acceptă. Și atunci, ca să rămână în câmpul de atenție a celor care privesc televizorul, citesc mass media, deci e că aceste metode de... Cred că sunt absolut neconstructive și sunt dăunătoare.
Un alt incident a avut loc la finalul ședinței plenare, când deputatul comunist Mitri Carapirea a încercat, fără succes, să rupă lanțul format de deputații PPCD în jurul tribunei centrale. De la unul din microfoanele din sală, Carapirea a declarat următoarele. Anume acești deputați au demolat Republica, au distrus agricultura, industria, medicina, învățământul, iar astăzi ne împiedică să lucrăm. Îmi este rușine să apar în fața oamenilor care mă întreabă ce facem în Parlament și de ce ne-au mai votat. Propun, în baza evenimentelor de astăzi, să deschidem un dosar penal. Președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, i-a acuzat pe deputații PPCD de, citez, trădarea poporului Republicii Moldova.
Ceea ce a spus deputații este foarte corect. Ceea ce s-a întâmplat în timp de 12 ani de zile și dumneavoastră a fost aici în Parlament ca deputați care trebuia să inițiați legi, să adoptați legi în Parlament și să vă ocupați cu economia, v-ați ocupat de fapt cu politica și cu politicanstva mai mult. Și astăzi și cu trădarea poporului Republicii Moldova. Eu vreau să vă spun, stimați deputați, pentru data viitoare noi totuși pregătim proiectul de lege cu forță, dacă nu se primește altfel, să eliminăm din sale acești deputați care încalcă legea.
În finalul ședinței plenare, Eugenia Ostapciuc a anunțat că deputații comuniști vor pleca mâine în mod organizat să planteze butași de viță de vie, motiv pentru care ședința plenară a Parlamentului nu va avea loc. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean a anunțat că negocierile în format pentagonal în problema transnistreană vor fi reluate după o pauză de aproape o jumătate de an, luni 26 aprilie. Iată ce ne-a declarat ministrul reintegrării Vasili Șova.
Am în față invitația mediatorilor care fixează pentru 26 și 27 aprilie reluarea procesului de negocieri. În ziua de 26 aprilie ne vom întâlni la sediul misiunii OSCE de la Tiraspol, iar pe 27 la Chișinău. Este greu de anticipat acum discuțiile ce vor urma, pentru că în intervalul cât negocierile au fost suspendate, s-au acumulat foarte multe lucruri pe care trebuie să le clarificăm.
Reamintim că săptămâna trecută liderul separatist Igor Smirnov a spus că partea transnistreană va prezenta la negocieri propriul proiect de reglementare a crizei bazat pe planul COSAC propus de Rusia și respins de Moldova la sfârșitul anului trecut. La negocierile de săptămâna viitoare, Rusia va fi reprezentată de un nou emisar, ambasadorul cu misiuni speciale din Ministerul Rus de Externe, Valeri Nesterușkin. Acesta îl înlocuiește pe Alexandru Novojilov, destituit ieri din funcție fără explicații. Șeful misiunii OSCE la Chișinău consideră însă că această schimbare nu va influența mersul tratativelor. Ambasadorul William Hill.
Nu va exista nicio diferență. Presupun că dacă întâlnirea a fost fixată, aceasta trebuie să aibă loc și schimbarea de la Moscova nu va marca prea mult mersul tratativelor.
Vorbind la Chișinău cu ocazia împlinirii a 134 de ani de la nașterea primului lider al Rusiei sovietice, Vladimir Ilici Lenin, președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat printre altele că Partidul Comuniștilor a întinerit și a devenit mai disciplinat. Președintele a confirmat însă în același discurs că Partidul de Guvernământ își va modifica anul acesta la Congres documentele programatice, întrucât unele din ele sunt învechite. Despre ceremonia care a prilejuit aceste declarații, relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Șeful statului, primul ministru și speakerul Parlamentului, însoțiți de membri de partid, au depus astăzi flori la monumentul lui Lenin din Chișinău. Conducerea de vârf a partidului a înmânat carnete de partid, de comsomoliști și au legat cravate de pioneri noilor membri care au aderat astăzi la aceste organizații. În discursul său, președintele Vladimir Voronin a declarat că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a întinerit și s-a consolidat. El a reiterat criticile la adresa guvernărilor precedente, care, în opinia sa, sunt de vină pentru situația social-politică dificilă. La manifestația de astăzi au participat și câteva sute de veterani, dar și tineri care au intrat astăzi în rândurile Comsomolului. Iată ce ne-au spus câțiva din ei. Pentru mine, ziua de azi e o zi măreață, când s-a născut un om care se naște probabil odată la 1000 de ani. Vladimir Ilici Lenin a făcut foarte multe nu doar pentru Rusia sovietică. Revoluția din octombrie a însemnat mult pentru întreaga lume, mai ales pentru muncitori și țărani. Este o mare sărbătoare, e ziua de naștere a lui Lenin, care a transpus în piață toate cele 10 porunci ale lui Iisus Hristos. Ideile comunismului sunt compatibile cu creștinismul. Faptul că am devenit astăzi comsomolist înseamnă mai mult decât orice sărbătoare, deoarece atunci când am fost pionier, am fost deseori ajutați de colegii mai mari, iar acum eu îi pot ajuta pe alții. Voi continua dezvoltarea urânduirii comuniste. Nu-mi voi schimba opinia pentru că în familia noastră toți au fost pionieri și comsomoliști. Am fost educat astfel și nu voi da înapoi. Tot astăzi, câteva partide și organizații neguvernamentale de stânga, care s-au declarat Front de Stânga sau Forța a Treia, au organizat o acțiune de alternativă de comemorare a lui Lenin. Este vorba de Partidul Socialist, Partidul Socialiștilor, Alianța Comuniștilor, Partidul Național Bolșevic. Participanții la manifestație s-au desolidarizat de Partidul de Guvernământ. Ei au purtat pancarde pe care scria PCRM, unde este socialismul? Lenin da, Voronin nu. Unul dintre organizatorii acțiunii, liderul Partidului Socialiștilor, Valentin Krylov, a declarat că organizațiile care s-au unit în frontul de stânga se pronunță împotriva politicilor promovate de Partidul Comuniștilor de la putere, în special împotriva politicii externe de orientare europeană. Valentin Krylov a spus că frontul de stânga optează pentru o Moldovă integră alături de Federația Rusă.
Noi credem că interesele noastre, interesele Republicii noastre și interesele poporului nostru sunt totuși la est. În primul rând este vorba despre lumea multipolare. Astăzi noi suntem martori lumii monopolare în frunte cu Statele Unite ale Americii. Credem că ordinea mondială de azi nu este dreptată și noi pledăm pentru lumea mai dreptată, cu echitatea socială, cu solidarizarea și cu securitatea pentru toți.
Iată cum a comentat acțiunea comuniștilor de opoziție liderul fracțiunii parlamentare a Partidului de Guvernământ, Victor Stepaniuc.
Mai sunt doritori de a ne înghimpa dintr-o parte centrală, dar eu cred că ei trebuie în primul rând să vină la putere și să-și prezinte programele, să le execute. Azi cetățenii ne sprijină pe noi.
A fost președintele fracțiunii parlamentare majoritare, Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
La 134 de ani de la naștere și la 80 de la moarte, Lenin continuă să se bucure de simpatia majorității rușilor, transmite de la Moscova agenția Tartas, citând un recent sondaj de opinie. Acesta arată că 53% din ruși cred că Lenin a jucat un rol pozitiv în istorie, iar numai 17% au o părere opusă. Tartas notează că în ultimii ani procentul celor care îl consideră pe Lenin un lider bun este în scădere și crește în schimb proporția celor care nu au nici o părere despre el. Ultimul sondaj de opinie mai sugerează că tot mai mulți ruși cred că Lenin ar trebui mutat din mausoleul din Piața Roșie și că în societatea rusă amintirea primului lider sovietic stârnește tot mai puține dispute. Potrivit unei relatări pe Flux, președintele olandez al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a calificat drept un exemplu de xenofobie, rasism și ură articolul Rusoaicele 2 al publicistului moldovean Nicolae Dabija. La cederea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, o comisie specializată în combaterea rasismului și intoleranței va analiza la Strasbourg pledoaria lui Dabija împotriva căsătoriilor mixte. Oficialii de la Strasbourg s-au oprit asupra textului amintit la solicitarea reprezentantului permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure.
Comitetul de miniștri a considerat necesar semnaleze opinii publice moldovenești internaționale că reabilitările unor demersuri xenofobe, cum este, fără dubii, și asta e poziția tuturor țărilor membri, 45 de țări membri a Consiliului Europei, manifestărilor xenofobe, rasiste și de intoleranță, sunt inacceptabile în societatea modernă, europeană, democratică. Comitetul și-a luat o decizie formală, aceste materiale le-au transmis Comisiei Europene pentru combaterea rasismului și intoleranței, este un organ a Consiliului Europei care se ocupă cu aceste probleme.
Reprezentantul permanent al Chișinăului la Consiliul Europei, Alexei Tulbure. Tot astăzi, comunitățile evreiești din Republica Moldova și-au exprimat indignarea față de profanarea cimitirului evreiesc din Tiraspol luna trecută. Informația a apărut ieri în ziarul Nezavisimaia Moldova, care spune că în capitala regiunii transnistrene au fost pângărite aproximativ 70 de morminte evreiești. Pe unele dintre ele au fost desenate svastici și lozinci antisemite, iar mai multe pietre funerare au fost distruse. Nu există deocamdată informații despre posibilii autori, nici despre vreo eventuală anchetă în acest caz. În declarația dată publicității de comunitățile evreiești din Moldova, se spune că incidentul, citez, urmează a fi interpretat ca o formă deschisă de antisemitism și ca o provocare directă la adresa opiniei publice evreiești, nu doar din Moldova, ci și din străinătate. Minoritățile etnice în manualele de istorie naționale a fost tema unei mese rotunde organizate la Chișinău de Asociația Națională a Tinerilor Istorici. A fost de față și relatează corespondentul nostru Sergiu Praporșcic.
Doctorul în istorie Flaviu Solomon de la Institutul de Istorie din Iași s-a referit asupra modului de prezentare a minorităților etnice în manualele de istorie națională din Republica Moldova. În opinia sa, manualele moldovene de istorie nu acordă suficient spațiu grupurilor etnice minoritare. Flavius Solomon.
Manualele de istorie din Republica Moldova nu conțin, în general, sunt câteva excepții, teme speciale consacrate minorităților etnice. Chiar dacă informațiile referitoare la grupurile minoritare nu lipsesc în totalitate, prezentarea disparată a acestora nu permite elevilor să-și creeze o perspectivă largă asupra istoriei minorităților de aici.
Flaviu Solomon consideră însă că introducerea cursului integrat de istorie ar fi totuși inoportună în actuala conjunctură politică.
Situația actuală din Republica Moldova face imposibilă trecerea de la curriculumul actual bazat pe istoria separată a istoriei universale și a istoriei românilor la unul de istorie integrată, fără a risca noi proteste din partea corpului academic, a profesorilor și, nu în ultimul rând, a elevilor. Nu insistăm aici asupra tuturor problemelor legate de formarea unei identități naționale moderne în Basarabia, respectiv în Republica Moldova. Este cazul totuși să amintim că intrarea teritoriului de la Est de Prut în ceea ce exegeții numesc epoca naționalităților este de dat foarte recentă. Cuprinderea unei părți tot mai mari a românofonilor din Republica Moldova în națiunea română, mai ales a elevilor, studenților și a intelectuale, este confirmată de mai multe investigații sociologice. În opinia noastră, mult mai indicat ar fi păstrarea cursului actual, în paralel cu adaptarea tematicii la structura etnodemografică din acest stat.
L-am întrebat pe doctorul conferențiar de la Universitatea de Stat, istoricul Gheorghe Palade, care este și autorul unor manuale școlare, cum sunt reprezentate grupurile etnice minoritare în manualele de istorie moldovene.
Eu cred că despre minoritățile naționale, despre grupurile etnice minoritare, perioada de stabilire pe teritoriul Republicii Moldova, deci din perioada Rusiei țariste, din perioada războiului sud-turce, venirea, să zicem, a populației evreiești, aducerea populației slavone, ruși, ucraineni, a germanilor, sunt destul de bine reprezentate sub aspectul politicii de colonizarea Basarabiei în secolul XIX. Aici ar mai fi necesar să fie menționat rolul acestor minorități în progresul sau în evoluția vieții sociale, economice și culturale.
L-am întrebat pe istoricul Gheorghe Palade care ar fi criteriile în baza cărora manualele de istorie ar urma să se refere la grupurile etnice minoritare.
Nu doar procentul în structura populației ar trebui să fie criteriu de reprezentare în manuale, dar însăși contribuția efectivă a acestor grupuri etnice minoritare la viața culturală, la viața economică și la viața politică în cele din urmă. Al doilea moment, cred că grupurile etnice minoritare trebuie să fie reprezentate după prezența lor în cadrul unor evenimente cruciale. Astfel, noi am face o greșeală dacă nu am reflecta problema evreilor în anii celui de-al doilea război mondial, inclusiv politica statului român față de evrei, ori alte momente tragice legate de viața acestei minorități din Basarabia.
A fost doctorul în istorie Gheorghe Paladi. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
În actualitatea economică a reținut astăzi atenția o conferință de presă a ministrului economiei Marian Lupu, proaspăt revenit de la Londra, unde a participat la reuniunea anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ministrul Lupu s-a referit astăzi, printre altele, și la conflictul dintre BRD și cea mai puternică bancă comercială din Moldova. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Ministrul Economiei Marian Lupu consideră că situația de la Moldova Agroind Bank ar putea prezenta un pericol pentru întregul sistem bancar din Republica Moldova și pentru stabilitatea macroeconomică a țării, în cazul în care, cităm, relațiile dintre acționarii băncii vor evolua după un scenariu negativ. Amintim că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și fondul american Western Nice Enterprise Fund, care dețin împreună circa 20% din acțiunile băncii Moldova Agroind Bank, și-au anunțat intenția acum jumătate de an de a procura pachetul majoritar de acțiuni al acestei bănci, acțiune care presupune, între altele, și schimbarea conducerii actuale a băncii Moldova Agroind Bank. Președintele băncii Natalia Vrabie și președintele Consiliului de Administrare, Victor Miculeț, au obținut însă printr-o hotărâre recentă a adunării acționarilor garanții de 10 milioane de dolari în cazul în care contractele care le expiră în 2008 vor fi reziliate înainte de termen. În aceeași adunare, acționarii locali ai băncii s-au declarat împotrivă ca BERT și fondul american Western Nice Enterprise Fund să dețină în viitor mai mult de 40% din acțiunile băncii Moldova Agroind Bank. Marian Lupu a declarat astăzi, revenit de la adunarea anuală a BERD, că instituțiile occidentale sunt dispuse să soluționeze amiabil situația de la Moldova Agroind Bank. Banca Națională a Moldovei examinează în prezent un set de pretenții exprimate de BERD, urmând să ia în viitorul apropiat o decizie referitoare la acest conflict. Economistul Veceslav Negruță consideră că acest gen de dispute nu ar trebui date publicității, deoarece dăunează imaginii băncii. Experții bancari consideră însă că acest conflict dintre acționari și management este tipic pentru societățile pe acțiuni. Potrivit acelorași experți care au dorit să-și păstreze anonimatul, în cazul în care BERD și Western Nice Enterprise Fund își vor vinde acțiunile la Agroind Bank, valoarea de piață a acestora va cădea simțitor. Pagubile financiare vor fi și mai mari în cazul în care BERD va decide să-și retragă fondurile în sumă de peste 5 milioane de dolari din liniile de credit deschise la Agroind Bank. Un prim semnal în acest sens a și fost anunțat astăzi de ministrul economiei Marian Lupu, potrivit căruia la reuniunea de la Londra, BERD a început negocieri cu o altă bancă moldoveană, Victoria Bank, în privința unui credit pentru fabrica de sticlă din Chișinău, creditată anterior prin Agroind Bank.
Inițial acest credit a fost negociat cu Moldova Agroind Bank, datorită elementelor la care ne-am referit acum 5 minute. Acum acest credit este negociat și pe principiu deja și-a acceptat pentru a fi acordat de către Victoria Bank și domnul Țurcanu a confirmat disponibilitatea Victoria Bank pentru acordarea acestei finanțe.
Referindu-se la un alt proiect controversat al BERD în Republica Moldova, terminalul petrolier de la Giurgiulești, Marian Lupu a admis posibilitatea anunțării unui concurs investițional deschis în cazul în care negocierile directe cu potențialii investitori vor eșua. În mod normal, negocierile directe urmează concursurilor investiționale eșuate, însă, potrivit ministrului economiei, cazul terminalului de la Giurgiulești este unul special. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 28 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Prima ediție a unei noi rubrici, semnată de Ilona Spătaru, un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre disensiuni la vârful unor partide din opoziție și de la putere. Iată doar două din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. La Moscova s-a aflat astăzi o delegație a Uniunii Europene, condusă chiar de președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. Pe agenda s-au aflat nemulțumirile Moscovei legate de extinderea Uniunii. Ce rezultate au adus discuțiile de până acum, ne spune Dan Alexei.
În urma unor negocieri finale cu guvernul rus, membrii Comisiei Europene au încheiat astăzi un protocol ce va fi finalizat săptămâna viitoare la Luxemburg și care pune capăt majorității punctelor litigioase care se iviseră în momentul în care Uniunea Europeană și-a încheiat negocierile cu cele 10 state, majoritatea foste comuniste, ce se vor alătura Uniunii pe 1 mai. Uniunea Europeană